uvođenjem dvodomnog parlamenta sa snažnim gornjim domom. Tako je dobijena nacionalna skupština sa predstavničkim domom i senatom i okončana dugogodišnja borba između monarhista i republikanaca, a Francuska ušla u mirnu fazu republikanskog razvoja koja i danas traje. Pored okolnosti pod kojima je donet, Ustav Treće republike je bio interesantan i po svojoj formi. To je bio heterogeni ustav, sastavljen iz tri posebna zakona i to Zakona o organizaciji senata od 24. februara 1875. sa 11 članova, Zakona o organizaciji javnih vlasti od 25. februara 1875. sa 9 članova i Zakona o odnosima između javnih vlasti od 16. jula 1875. sa 14 članova. Ustav od 1875. uvodi parlamentarni režim u kome predsjednik Republike ima jaku poziciju, jer vlada mora da vodi računa i o volji većine u parlamentu, ali i stavu samog predsjednika. Senat je imao važnu ulogu i bio stup konzervatizma jer su preko njega monarhističke snage priželjkivale restauraciju monarhije. U zakonodavstvu, oba doma su bila ravnopravna tako da se zakonski predlog usvajao i u jednom i u drugom domu, dok je neravnopravnost između njih izazivao predsjednik Republike pravom da raspusti predstavnički dom, ali ne i senat. Predsjednik Republike se po ustavu bira na 7 godina od strane Nacionalne skupštine s tim da je politički neodgovoran jer tu odgovornost preuzimaju ministri svojim prema potpisom. Prvi predsjednik Republike, maršal McMahon, nije bio odan republikanizmu, već je kao monarhista pokušao da osujeti Republiku kada je 1877. raspustio predstavnički dom u želji da nametne svoju vladu. Prevremeni izbori za ovaj dom nisu promenili republikansko raspoloženje, a McMahon se povukao s predsjedničkog položaja, jer je posle ponovne pobjede republikanaca parlamentarizam samo jačao, pošto budući predsjednici Republike više nisu koristili svoje pravo raspuštanja donjeg doma, da bi naudili Republici. Osobenost francuskog parlamentarizma u odnosu na britanski je nestabilnost vlade prema skupštini parlamentu, što je posljedica funkcionisanja višepartijskog sistema u zemlji. Za razliku od britanskog, u kome postoje samo dve partije koje obezbeđuju stabilnu parlamentarnu većinu i vladu koja ima podršku takve većine, u Francuskoj nije tako. Njene vlade su nestabilne, heterogene i po pravilu koalicione i kao takve se teško sastavljaju, a lako obaraju. Zato je težište vlasti u skupštini, pa u Francuskoj postoji njena prevlast nad vladom za razliku od Velike Britanije, gde su vlade stabilne, imaju premoć nad parlamentom, pa se zato i kaže da u Velikoj Britaniji vlada vodi parlament. Pored naprednih i demokratskih ustava kakvi su bili pomenuti ustavi Švajcarske i Francuske u drugoj polovini 19. veka.